Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី18ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស13នាក់ស្លាប់ហើយជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងបាសេឡូណាឧត្តមស្នងការទូតអាមេរិកជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំនិងក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខនឹងសម្រេចចិត្តលើជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្រុង Charlottesville សញ្ជឹងគិតបន្ទាប់ពីបាតុកម្មដ៏ប្រឡាយដោយក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស់ចាស់ជាងគេលោក Rick Tillerson ថ្លែងថាក្រុម ISIS ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោក Trump ទៅលើរុស្ស៊ីមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីសនៅទីក្រុងបាសេឡូណានិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលមានមនុស្សម្នាក់បានបើករថយន្តដឹកទំនិញធុនតូចមួយគ្រឿងឡើងលើចិញ្ចើមផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយនិងបានបុកមនុស្សរាប់សិបនាក់ហេតុការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស13នាក់ស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសអេស្ប៉ាញម្នាក់បានសរសេរសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងចាប់បានបុរសម្នាក់ហើយយើងកំពុងតែចាប់ទុករឿងនេះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មលោក Jaguar Kim Fon ស្នងការប៉ូលីសនៃតំបន់ Catalonia បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយបញ្ជាក់ថាមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង50នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីមុននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាបុរស2នាក់ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធបានប្រើរបាំងការពារខ្លួននៅក្នុងកន្លែងផឹកស្រាមួយនៅជិតនោះក្រោយពីការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ចោះរូងនៅកន្លែងផឹកស្រានោះទេកាសែត El Periódico España បានរាយការណ៍ថាមានលឺស្នូកំភ្លើងនៅម្ដុំផ្សារ La Boqueria ថ្មីត្បិតតែកាសែតនេះមិនបានដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មាននោះទេកាសែត El País រាយការណ៍ថាអ្នកបើករថយន្តនោះបានរត់គេចខ្លួនដោយជើងទទេបន្ទាប់ពីរត់ទៅផ្លូវថ្មើរជើងប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាខ្មាន់កំភ្លើងនោះគឺជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញធុនតូចនោះឬយ៉ាងណាប៉ូលីសនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាឲ្យចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុខណៈដែលពួកគេកំពុងតែដោះស្រាយករណីវាយប្រហារភេរវកម្មឧត្តមស្នងការទូតរបស់អាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តដំណើរការសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលប្រឆាំងនឹងសម្ពាធពីចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលឲ្យបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនេះលោក Joseph Dunford ប្រធាននាយសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានផែនការនឹងផ្អាកសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេដែលសមយុទ្ធយោធានេះបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមានការខឹងសម្បាសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីយោធាហៅថាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ទន់ភ្លន់មួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលដំណើរការសមយុទ្ធយោធាធំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយលោកដុនហ្វូតទទួលស្គាល់ថាដំណោះស្រាយយោធាមួយទៅលើការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងទៅជាគូឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាការអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបដែលបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចគម្រាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនគួរឲ្យជឿនោះទេឧត្តមស្នងការទូតអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើដល់មេដឹកនាំយោធាឲ្យបង្កើតជំរើសយោធាដែលអាចទទួលយកបាននានាលោកបាននិយាយថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងតែឈានដល់ការសម្រេចចិត្តមួយទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនេះជាចំនួនរយៈពេលយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោក Mattis បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាយើងកំពុងតែជិតដល់សេចក្តីសម្រាប់ចិត្តមួយហើយខ្ញុំរំពឹងថាសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តនេះនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Trump នឹងជួបជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើវិធីសាស្ត្រថ្មីចំពោះសង្គ្រាមរយៈពេល16ឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមសិទ្ធវិមានយោធាអាមេរិកនិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabab ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារផ្លូវអាកាសជាបន្តបន្ទាប់មួយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីកងបញ្ជាការអាហ្វ្រិកនិយាយថាកងកម្លាំងអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសចំនួន3លើកកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងក្រុងជីលីបដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានី Mogadishu ពួកគេនិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងកម្លាំងសូម៉ាលីនិងបានសម្លាប់អ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមអាល់ឆាបាបចំនួន7នាក់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាបណ្ដាទីក្រុងអាមេរិកហាក់ដូចជាល្ងីល្ងើពេកហើយក្នុងការដករូបសំណាកដែលរំលឹកដល់ឧត្តមសេនីយ៍និងទាហាន Confederate ដែលបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីសតវត្សទី19នោះនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការសោកសៅមួយក្នុងការមើលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងត្រូវរលាយបាត់បង់ជាមួយនឹងការដកចេញនូវរូបសំណាកនិងវិមានដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងពិធីបូជាសពប្រធមមួយបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះបាក់ដីល្បាប់និងទឹកជំនន់ដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចប្រាប់ថាចំនួនមនុស្សបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមានការខូចខាតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយនេះបានកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ដល់300នាក់ក្នុងនោះ1/3គឺជាកុមារគ្រោះបាក់ដីល្បាប់បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ធំដែលបានបណ្ដាលឲ្យជ្រលងដីបាក់និងហូរបាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលសាងសង់លើជ្រលងនោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានណែនាំឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងដាក់សាកសពដ៏កកុញមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះហើយពិធីបូជាសពដ៏ធំមួយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង3រសៀលម៉ោងនៅថ្ងៃប្រហ័សម៉ោងក្នុងប្រទេសនេះលោក Steven Bannon ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រនៃសិទ្ធវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថានឹងមិនមានដំណោះស្រាយខាងយោធាដើម្បីបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេបើទោះបីជាលោក Trump បានបដិញ្ញាថានឹងចាត់ការទៅលើភាពកក្លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងជាមួយនឹងភ្លើងកំហឹងដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់ដែលឃើញតរតែសោះក៏ដោយលោកបានគម្រាមកំហែងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះក្រោយពីប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានធ្វើតេស្តកំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបចំនួន2ដងកាលពីខែមុនហើយបានអះអាងថាខ្លួនអាចនឹងវាយប្រហារដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោក Bannon នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ The American Prospect បាននិយាយបន្ទូបន្ថយចំពោះលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុង Charlottesville ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Virginia ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅគឺជាថ្ងៃស្រគត់ស្រគំមួយសម្រាប់ការសញ្ចឹងគិតនិងការកាន់ទុក្ខ បន្ទាប់ពីការកើតមានអំពើហិង្សាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់មកនោះពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងសញ្ជឹងគិតពីបែបផែននៃការជជែកជាសាធារណៈអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្រហែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺរឿងរ៉ាវកាលពីអតីតកាលលោក Robert Raphael នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រឿងឧបការៈរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលមានជាបាច់ផ្កានិងបដាត្រូវបានដាក់បន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវមួយក្នុងទីក្រុង Charlottesville ជាទីដែលស្ត្រីម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលការដើរហែកក្បួនបាតកម្មមួយដែលក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេបាច់ផ្កានិងបដាទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឡើងដើម្បីគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនាង Heather Heyer វ័យ32ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាជំនួយការមេធាវីដែលត្រូវបានរថយន្តបោះពួយយ៉ាងលឿនមួយបុកស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះបដារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដូចនេះត្រូវបានគេដាក់នៅជិតរូបសំណាក់មួយដែលបំផុសឲ្យមានក្បួនបាតកម្មនោះដែលជារូបសំណាក់ឧត្តមស្នេហ៍លោក Robert Lee លោកឧត្តមស្នេហ៍លីបានដឹកនាំកងទាហាន Confederate ដែលជាកងទាហាននៃអតីតរដ្ឋខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទេសកោនៅក្នុងអំឡុងចំនួននៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សឆ្នាំ1800ដែលចំនួននេះមួយភាគធំត្រូវបានបង្កឡើងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកនៅបណ្ដារដ្ឋខាងត្បូងដែលទទូចរក្សាសិទ្ធិកាន់កាប់ទេសកោក្រុមជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេដែលបានមកទីក្រុង Charlottesville បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដកចេញរូបសំណាក់លោកឧត្តមស្នេហ៍លីស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្លះយល់ថាក្រុមជនស្បែកសទាំងនោះមានហេតុផលរបស់ពួកគេពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដតីទៀតអះអាងថារូបសំណាក់ដូចនេះតំណាងឲ្យសម័យកាលដ៏អាក្រក់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបរិះម្នាក់បានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថា
We have to take all of these things down flags statuesany type of memorial that really up
យើងត្រូវទម្លាក់អ្វីៗទាំងនេះចុះទាំងទង់ជាតិនិងរូបសំណាកជាដើមរាល់វត្ថុតាងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធណាដែលជំរុញឲ្យមានការបំបែកបំបាក់ឬការប្រឆាំងណាមួយយើងត្រូវតែបំបត្តិវាយើងត្រូវការអ្វីមួយដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋសហការគ្នានិងបង្ហាញសាមគ្គីភាពរវាងគ្នា
បុរសទី2ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏បាននិយាយថា
This is tragic. It should never have come to this.No one should have ever died.
នេះគឺជារឿងសោកនាដកម្មមួយវាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងនោះទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដូចនេះឡើយគេមិនគួរបំផ្លាញរូបសំណាកទាំងនោះទេរូបសំណាកទាំងនោះគួរតែជាការវាស់វែងមួយដើម្បីបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ហើយសម្រាប់ឲ្យពួកយើងស្វែងរកនិងសង្ឃឹមគិតពីអតីតកាលដើម្បីឲ្យយើងនៅតែមើលឃើញភាពជាមនុស្សជាតិរបស់យើង
បរិះម្នាក់ទៀតបានមករស់នៅទីក្រុង Charlottesville ពីប្រទេសតូគីកាលពី10ឆ្នាំមុននិងជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអាហារតូគីមួយនៅទីក្រុងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបាននិយាយថាលោកមានជំនឿជឿជាក់លើសេចក្តីអត់ធ្មត់
as a person who came from different country
ជាមនុស្សម្នាក់មកពីប្រទេសក្រៅខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាมันមានសុវត្ថិភាពសោះឡើយនាពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់គិតថាការនេះជារឿងពិតទេខ្ញុំពិតជាជឿជាក់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនេះជាមនុស្សល្អហើយពួកគេមិនអោយក្រុមជនស្បែកសទាំងនោះទទួលបានជ័យជំនះឡើយ
ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើញត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្នើឲ្យសាលាក្រុង Charlottesville ដាក់វត្ថុតាងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់នាង Heather Heyer ជំនួសឲ្យរូបសំណាកលោកឧត្តមស្នេហ៍លីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំណែង Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអជិបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/ofthehighway រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានដាក់ប្រទេសចំនួន7ថាជាប្រទេសបានរំលោភបំពានសេរីភាពសាសនាលោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប្រឆាំងក្រុមគោរពសាសនានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចលោក Tillerson បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសទើបចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីអំពីសេរីភាពសាសនានាពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Mariama Dailo នៃVOA រីការឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំពើខុសខើដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពសាសនានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បានថ្លែងថា
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis.
វាច្បាស់ណាស់ថាក្រុម ISIS គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងក្រុមអំបូយ៉ាស៊ីឌីអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈានៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់និងធ្លាប់បានកាន់កាប់កន្លងមកក្រុម ISIS ក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការចង់លុបបំបាត់ជាតិសាសន៍ដែលធ្វើឡើងលើក្រុមទាំងនេះដែលក្នុងករណីខ្លះក៏មានការប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីក្រុមអំបូខឺតនិងក្រុមអំបូភៀតតិចផ្សេងទៀតផងដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រី Rex Tillerson ថ្លែងបន្តទៀតថាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនានិងការមិនអត់ឱនគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ដដែលដោយក្នុងនោះពលរដ្ឋប្រមាណ 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនេះកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពរឹតត្បិតឬក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខូខើដែលកំហិតដល់សេរីភាពសាសនារបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រី Rex Tillerson បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In Iran Baha'is Christians and other minorities are persecuted for their faith
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកកាន់សាសនាបាហាយអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងអ្នកកាន់សាសនាភៀតិចផ្សេងទៀតរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែជំនឿរបស់ពួកគេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តប្រហារជីវិតពលរដ្ឋណាដែលប្តូរទៅកាន់សាសនាផ្សេងទៀត
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរពសេរីភាពសាសនាសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួនលោក Rex Tillerson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
The government does not recognize the right of non-Muslims to practice their religion.
រដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់នូវសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងការអនុវត្តជំនឿសាសនារបស់ពួកគេនៅតាមទីសាធារណៈនោះទេហើយបានដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋដល់អ្នកទាំងនោះមានដូចជាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារធ្វើការវាយដោយខ្សែតីនិងការដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកមិនគោរពព្រះប្រមាថព្រះនិងអ្នកដែលរំលោភបំពានលើការបកស្រាយរបស់រដ្ឋអំពីសាសនាអ៊ីស្លាម
លោក Tillerson ក៏បានរិះគន់ទៅលើប្រទេសទូគីបារ៉ែនស៊ូដង់ប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសចិនផងដែរលោក Tillerson បានថ្លែងបន្តទៀតថា
Dozens of Falun Gong members have died in detention. Police policy
ក្រុម Falun Gong រាប់សិបនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគោលនយោបាយដែលរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពនៃការគោរពសាសនារបស់ក្រុមអំបូអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពលរដ្ឋទីបេកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានការកើនឡើងផងដែរ
ទោះបីជាបញ្ហាប្រឈមកំពុងតែបន្តក៏ដោយក៏របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកត់ត្រាប្រទេសចំនួន 7% និងដែលបានផ្ដល់អំណាចដល់សភាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសេរីភាពសាសនាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអាជីពកាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/ofthehighway
ការគាំទ្រដ៏ស្ទាក់ស្ទើររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងមុនទៅលើរុស្ស៊ីនិងការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនាពេលថ្មីៗនេះអំពីរុស្ស៊ីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងមូស្គូយល់ឃើញថាជាចំណុចរបត់មួយនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រសើរជាងមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីទោះបីជាមានការមិនសូវអើពើពីសំណាក់លោក Trump ដែលកំពុងបន្តមានឡើងចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការច្រានចោលនៅករណីដែលអាចទៅរួចនៃការខុបខិតគ្នារវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងការនិយាយសរសើរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏ដោយក៏នៅមានសំណួរចោទសួរថាលោក Trump មានគោលនយោបាយអ្វីចំពោះរុស្ស៊ីលោក Daniel Self នៃ VOA រីកាជូនពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់ពីការថ្លែងសរសើររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin រហូតដល់ការយល់ព្រមរបស់លោក Trump ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកវិភាគមួយចំនួននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើគោលនយោបាយរបស់លោក Donald Trump ទៅលើរុស្ស៊ីជាអ្វីលោក Andre Kolesniko នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Moscow Center បាននិយាយថា
My opinion is that there is no such concept as Trump's Russia policy. តាមគំនិតខ្ញុំគឺថា
มันមានអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់លោក Trump លើប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយ
អំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Trump បានលើកឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានថ្លែងសរសើរលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ការនេះបាននាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែក៏បានបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអង្គការអូតង់ក៏ដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោក James Kirchick នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថា
It just seems so far after 8 months that his vision of what the United States
បន្ទាប់ពីអស់រយៈពេល8ខែមកវាហាក់ដូចជាទស្សនវិស័យរបស់លោក Trump អំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តឡើយ
ហេតុផលមួយគឺថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump និងសមាជិករដ្ឋបាលផ្ទាល់របស់លោកមានជំហរមុតមមជាងលោកទៅទៀតទៅលើភាពកុខ្លើនរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោក Andre Kolosniko ថ្លែងបន្តទៀតថា
There was a key dispute whether Trump would gain victory over American democracy
or whether he would prevail. រុស្ស៊ីថាតើលោក Trump នឹងយកឈ្នះលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែបោះជំហានទៅមុខឬក៏យ៉ាងណានោះមកទល់ពេលនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះកំពុងតែយកឈ្នះលើរូបគាត់ដូច្នេះគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងតែពឹងផ្អែកលើគឺមិនមានសោះឡើយ
គោលជំហររបស់លោក Trump បានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងខែកក្កដានៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាមួយក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដោយជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកន្លែងដទៃទៀតក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើរបបយងក្នុងនានាដូចជានៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងខែសីហានេះលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅលើរុស្ស៊ីទោះបីជាលោកបានហៅច្បាប់នោះថាមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនក៏ដោយលោក James Kirchick នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយទៀតថា
As much as President Trump might want in his heart tohave a more productive relationship with Russia.
មិនថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចង់មានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាងមុនមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណាទេដរាបណារុស្ស៊ីនៅតែធ្វើអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើនិងមានទស្សនៈយល់ឃើញពីពិភពលោកដូចពេលឥឡូវនេះវានឹងមានការលំបាកខ្លាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបដើម្បីមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានមួយជាមួយរុស្ស៊ី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការដាក់កំហិតរបស់ច្បាប់នោះទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោក Trump ក្នុងការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីពលរដ្ឋរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនក៏ទទួលស្គាល់រឿងនេះដែរនាង Anastasia Moskovits ដែលជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថា
I think he will always do what is beneficial for America
ខ្ញុំគិតថាលោក Trump នឹងធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំមិនមានចម្ងល់ណាមួយនៅពេលគាត់ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីចំពោះរូបខ្ញុំវាហាក់ដូចជាយើងត្រូវដើរលើផ្លូវរបស់យើងដោយមិនខ្វល់ពីគាត់អញ្ចឹងដែរ
ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងទំនងជារក្សាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យនៅជាចំណុចផ្ដោតមួយតទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
อ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងខុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្រេចចាត់ទុកក្រុមយោធា Hizbul Mujahideen ថាជាក្រុមភេរវកបរទេសមួយក្រុមយោធា Hizbul Mujahideen នេះគឺជាក្រុមយោធាដ៏ធំជាងគេបង្អស់មួយដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងចំនួននៅតំបន់កាស្មៀរលោក Nafees Zakaria អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមបាតបានខកចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានឲ្យដឹងថាតំបន់កាស្មៀរនេះគឺជាតំបន់ចំនួនដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចតែមិនទាន់ត្រូវបានយកទៅអនុវត្តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សមកនេះនៅឡើយទេគណៈដែលទាំងលោក Donald Trump និងលោក Vladimir Putin មិនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងពិភពលោកការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew រកឃើញថាមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកមានភាពជឿជាក់លើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាជាងលោក Trump មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនេះបានសរសេរនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ខ្លួនដែលផ្ដោតទៅលើទស្សនៈជាសកលលើរុស្ស៊ីថាអ្វីត្បិតតែជំនឿជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោកពូទីនក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការបរទេសជាទូទៅមានកម្រិតទាបនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលោកពូទីនត្រូវបានគេជឿទុកចិត្តជាជាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កសិករមួយក្រុមនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីម៉ូតង់នៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញវិធីមួយក្នុងការកម្ចាត់ដង្កូវមួយប្រភេទដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំនៅទូទាំងរដ្ឋនេះលោករ៉ូបឺតលូកាំងមេដឹកនាំនៃសមាគមកសិករអ៊ីដាយ៉ាថ្លែងថាលោកតែងតែបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតជាទៀងទាត់លើដំណាំរបស់លោកជាមួយនឹងថ្នាំដែលផ្សំឡើងដោយស្លឹកឈើផេះម្សៅសាប៊ូនិងទឹករូបមន្តធម្មជាតិសុទ្ធសាធនេះត្រូវបានផ្សំឡើងដើម្បីសម្លាប់ដង្កូវហើយវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំនោះទេលោកលោកកាំងនិយាយថានេះមិនមែនជាការច្នៃប្រឌិតថ្មីនោះទេលោកចេះពីរបៀបផ្សំថ្នាំធម្មជាតិនេះរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយតាំងពីលោកនៅជាកុមារម្ល៉េះដោយសារតែឪពុករបស់លោកបានប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះដើម្បីកម្ចាត់សត្វល្អិតការអះអាងដែលថាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតី Zimbabwe លោកស្រី Grace Mugabe បានវាយធ្វើបាបស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារមួយក្នុងទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានគេចុះផ្សាយលើទំព័រមុខហើយក៏មានរូបថតបង្ហាញពីជនរងគ្រោះដែលមានរងរបួសធ្ងន់ផងដែរហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នានេះក៏ដោយសារតែប្រទេសដែលនៅជិតខាងគ្នាទាំងពីរនេះគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអស្ថិរភាពនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យប្រជាជនស៊ីមបាវេរាប់លាននាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.